Pán kráľuje, traste sa národy, tróni nad cherubmi, chvej sa zem. Veľký je Pán na Sione a vyvýšený nad všetky národy. Oslavujte jeho meno, veľké a úžasné, lebo je sveté. Mocný kráľ spravodlivosť miluje. Ty si ustanovil, čo je správne. Právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ. Velebte Pána, nášho Boha, a padnite k jeho nohám, lebo je svätý. Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul. Z oblačného stĺpa k ním hovoril. A zachovávali jeho svedectvo a prikázania, ktoré im dal. Pane, Bože náš, ty si ich vypočul. Bože, ty si bol k ním milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky. Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte, lebo svätý je Pán, Boh náš. Ďakovný žalm. Jasaj na chválu Pánovi celá zem. S radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je Boh. On je náš stvoriteľ a jemu patríme. Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými. Chváľte ho a velebte jeho meno, lebo Pán je dobrý. Jeho milosrdenstvo trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
Milá pani poslankyňa, drahé dámy a páni, spolubratia v kňazskej službe. Slová o dobre, ktoré dokáže prekonať zlo, myslím, že nám pomôžu aj pochopiť najmä ten žalm stý, ten posledný žalm z dnešných dvoch, ktoré budeme spoločne čítať. A ja občas tak myslím, keď niekomu rozprávam tu, práve keď tu spolu stretávame sa, že by som to chcel komu si venovať a túto prednášku venujem seminaristom. A nie ako prednášku, z ktorej budem skúšať v žiadnom prípade, ale preto, že trošku poznám ich život a rád by som sa podelil, ako však to aj často robím, o to bohatstvo Božieho slova, ktoré je, a myslím si, že aj tieto dva žalmy nám môžu čosi zvláštne odkryť. Najmä preto, že pojednávajú o problematike kráľa. Tak ako budeme postupovať, kontext 4. knihy Žaltára, trochu si pripomenieme, kde sa naše žalmy nachádzajú. A o každom žalme budeme hovoriť trochu o svete. 99. Svätý Boh. Čo to je Kadosh Hu? Kadosh Hu. Stále sa tam zdôrazňuje, že je svätý. Nejaké úvodné informácie, komentár hlavných častí a potom prejdeme k druhému, k ďalšiemu žalmu, teda tomu stému. Ďakovná pieseň, tiež veľmi známy aj pre kňazov, pre seminaristov, lebo často sa ho modlíme, však je ako introit na začiatku dňa. Môže byť teda úvodné informácie, komentár a potom prídeme k záveru, že čo nám to slovo žalmov na dnes hovorí, aby sme ostali vernúji cyklu aj tomu, že chceme vnikať do Božieho zjavenia a približovať sa k tomu, čo už dávno o Božej spravodlivosti bolo napísané, komunikované. Tak sme v 4. knihe Žaltára, teda v kapitoli 90 až 106. Žalm 99, posledný zo slávnostnej skupiny hymnov, ktoré ospevujú Pánovo kráľovanie. Tento hymnus vedie našu pozornosť priamo k téme kráľovskej majestátnosti. Hovorí sa o kráľovi, ktorý panuje. Podobne ako 93. a 97. žalm. A do tejto témy panovania postupne vpletá inú tému božského panovania. Kráľovanie, ale božské panovanie, to je čosi iné. Žalmista má pomerne jasný cieľ. Len Božie kráľovanie môže plne znovu nastoliť spravodlivosť. Podobne ako o tom hovoril žalm 95. veľmi známy, tiež dobre známy žalm. Napríklad z neho. Lebo Pán je veľký Boh, nad všetkými Bohmi veľký král. V jeho moci sú zemské hlbiny, jemu patria aj nebotičné štíty. Jeho je more, veď on ho stvoril. Poďte, klaňajme sa mu a na zem padnime. Hovorí sa o nejakom kráľovaní, ktoré je v podstate veľmi pozitívne pre ľudí, ktorí prichádzajú k nemu. Táto téma Božej spravodlivosti a nastolenia práva v prospech utláčaných Izraela celého sveta je známa najmä v súvise s božskou svetosťou. Totiž tieto témy sa objavia v tomto žalme. Božia svetosť a potom aj spravodlivosť. Ako? Žalm 99 opisuje aj Pánovo stretnutie s národmi na jednej strane. Sme tam počuli, Pán kráľuje, traste sa národy, ale podstatne viac sa venuje pozornosť stretnutia s Izraelom, ktorý je zainteresovaný do Pánovej zmluvy a spravodlivosti. To, čo Pán s ním uzavrel a so svojou spravodlivosťou ho k nemu prichádza. Žalm je udivujúcim výkladom Pánovho kráľovania. Prečo? Jeho kráľovská vláda pozostáva v tom, že sa zrieka svojej moci a nesie, znáša svoj ľud, ako otec nesie svoje deti. Celkom jednoducho, on kráľuje tým, že nesie ich. To je iný rozmer ako povedzme faraónov, ktorí palicou alebo aj ochrannou palicou vládnu. Žalom má podobnosti s predchádzajúcimi žalmami. Opakovanie pojmu Sion je v žalme 97 aj 99, alebo pojmu oblak a tiež sloveso milovať nezriedkavé v tejto štvrtej knihe. Nikde inde sa nenachádza v tejto štvrtej knihe toto slovo milovať, len v tom žalme 97 a 99. So žalmom 98 ho spája výlučne termín prebývať, ináč riedkavý opäť v tejto našej štvrtej knihe. A tiež aj termín rovnosť, správnosť, rôzne prekladaný meša, rímy, ako právnosť, ako rovnosť, ktorý je dôležitý pre obidva žalmy 98 a 99. Možno si trochu spomínate, keď sa len tak krátko pozrieme na tú štvrtú knihu, teda ako má niekoľko, v podstate niekoľko žalmov na začiatku, ktoré hovorili o nebezpečenstve, o ťažkosti, pominuteľnosti človeka aj o nebezpečenstvách. A keď sa dostaneme do 95. žalmu, tak tam neexistuje žiadny nepriateľ pre Izrael. Hovorí sa o tom, že Pán kráľuje, prichádza, všetko bude nastolené opäť. Jediný nepriateľ, ktorý je v 95. žalme, je nezatvrdzujte si svoje srdce, ako od neho Meríbe, ako od neho Masy na púšte, tak ďalej. V celej tej časti nič iné, neexistuje žiadny nepriateľ. Boh kráľuje, všetko, národy mu padajú a jediný nepriateľ, ktorý je človeku, je vnútro, tvrdé srdce. Nádherne sú, postupuje sa v tej téme kráľovania a Pánovho kráľovania. A teda ten náš žalm 99. zjaví svoje kráľovstvo v dejinách. Pán zjaví svoje kráľovstvo v dejinách Izraela. Všetko je to koncipované akoby v Izraeli. A tak Izrael postupne spája, budeme to vidieť trochu, spája vládu pána nad sebou s vládou pána nad celým svetom. On hovorí, keď panuje u nás, musí panovať aj India opačne. Tým sa otvárajú rozhodne veľmi silno internacionálnemu vzťahu. Ono je to všetko uzavreté nádhernou chrámovou liturgiou opäť toho 95. žalmu, ktorý sa tak často modlíme. Poďte, plesajme v pánovi, oslavujeme Boha našu spásu, prestupme s pálom pred jeho tvár, oslavujeme ho žalmami. A náš stý žalm nádherný, ktorý uzavrie tento veľký blok, pánova kráľovanie. Vlastne hovoríme o Božom kráľovstve. Božie kráľovstvo. Aké kategórie má to Božie kráľovstvo, ktoré už tak silno bolo v žaltári predložené pred nás? Božie kráľovstvo, už prišla jedna osoba, ktorá hlása veľmi silno Božie kráľovstvo. No a uzavrie sa žalm stý s takým tým slávnostným vyjadrením, tak ako sme to aj počuli. V budúcom ročníku začneme s jedným žalmom z tejto skupinky, tretej časti, štvrtej knihy. A tam sa opäť vráti téma kráľa Dávida, ale už bude podstatne viac premenená. Náš samotný 99. žalm, máme pracovný preklad. Hrubším písmom sú znázornené niektoré výnimky alebo niektoré zvláštnosti. Dá sa rozdeliť žalm na tri časti. Prvých troch veršoch môžeme povedať, že pán na Sione. Nikde inde, ale na Sione. V Jeruzaleme a v chráme, samozrejme. Druhá časť, pán vládne, teda prirodzene pán. Už všetci vieme, že sa ide o Jahve, teda o Boha Izraela, že pán vládne. A tretia časť je audiencia u svätého, tohto, ten, ktorý je svätý. Prichádzajú k nemu ľudia. V prvej časti sa slávnostne zdôrazňuje najvyššia inštancia, že je pán, ktorý prebýva na Sione, teda v Jeruzalemskom chráme. Tešia sa všetci, čo sú tam. Druhá časť zameria pozornosť na jedinečnosť jeho pánstva a tretia časť hovorí až o nepochopiteľnej skutočnosti, že k nemu je možné mať prístup. Preto tam tá audiencia je. Každý k tomuto pánovi môže prísť. Napriek tomu, že sa tam štandardne hovorí, že je svätý. To je celkom normálne, že ľudia si povedia, a či ja vlastne mám kontakt s Bohom. Tu je znázornená taká maketa, ktorá existuje v Jeruzaleme. Toto je len časť z toho, veľmi, veľmi náučná maketa, pomerne veľká, možno to má okolo 25 metrov. A tu máme len časť toho chrámového návršia, tuto by bola svätá brána, a tuto máme svätyňu a veľsvätyňu, to určite poznáte trošku z tých obrázkov. To je jedna vec. A keď sa trošku pozrieme bližšie do tejto veľsvätyne, tak alebo taký bližší záber si dáme do tej veľsvätyne, tak alebo do toho užšieho kruhu. Dávam to, pripomínam to len preto, lebo v tom prvom verši sa spomína hneď taká jedna zvláštnosť. Pán kráľuje, traste sa národy, tróni nad cherubmi, tróni nad cherubmi. Aha, tam sme. Tróni nad cherubmi, bude sa chvieť zem. Klasická otázka, čo sú to tí cherubí, alebo serafíny, nie, serafíny sú tí, čo horia, ale cherubíni sú také obyčajné, jednoduché, sfingovité bytosti. Najjednoduchšie sa dajú charakterizovať asi takto, že sú to okrídlené bytosti s ľudskou hlavou a sfingovitým telom. Nemyslíme len na Egypt, ale aj na Starý Blízky východ. A obyčajne mali dve úlohy. Boli ochrancovia, kdekoľvek pri ktoromkoľvek panovníkovi boli, to znamená, že chránili, a neraz aj nosiči, že nosili. Volá čo vážne, miesto, kde prebýva Boh. V Starom Blízkom východe takáto sfinga, nemyslím Egypt len, je ikona najvyššej stvorenej mocnosti. Je typická sila, preto má levie telo, rýchlosť, preto má krídla a často máva ľudskú tvár, že sa s tým chce povedať absolútna inteligencia. Neexistuje lepšia bytosť, stvorená bytosť, ako takáto, takýto cherubín. Toto je záber, jeden z možných záberov, jeden z možných pomyslených alebo z takých pravdepodobných pohľadov do veľsvätyne. Viete, tuto máte úplne svätyňu svätých. Ako vyzerali tí cherubíni, to nevieme. Ani asi nebudeme len tak ľahko vedieť. Ale asi za tým obrazom stojí celkom jednoducho, že pán kráľuje, dokonca kráľoval, je tam presnejší kráľoval, minulý čas. Tu sa konštatuje, že kráľoval od počiatku, lebo je to na Sione. Chcú predstaviť, že Sion je zdrojom pána, ktorý stvoril a kráľoval. A tróni nad cherubmi, tak nie len v arche, oni to vedeli, ale teda niekde nad ešte týmito veľkými mocnými nadprirodzenými bytostiami, ale to boli skorej symboly a chce sa povedať, že pán je nad tým. Na viacerých miestach v žalmoch sa hovorí, že pán chodí na koči alebo v brázde nebesia. Sa hovorí takým symbolickým jazykom alebo takým typickým poetickým jazykom. Tak aj túto. Klasický jazyk nie je celkom symbolický jazyk, ale poznali takýchto cherubov. Takže sa hovorí mimoriadne zvláštny, teda ďaleko, vynikajúca bytosť. To znamená nedosiahnutelná. Takisto ako aj cherub. Takže obsahom tejto prvej strofy, verše 1 až 3, je kredo Izraela. Jediné pánovi a nikomu inému patria atribúty typické pre kráľa. Úcta, česť a moc. Tróni nad nadľudskými bytosťami, akými sú cherubíni. Cherubíni symbolizujú aj sféru božstva. A pán je však nad nimi. V tomto žalme sa nemyslí na intronizáciu, na nejaké uvedenie pána do úradu, ale naopak. Konštatuje sa aj to sloveso, tam som to nepreložil, ale pán kráľoval, malach. Neustále sa myslí, furt je v stave panovania. Predstavuje sa čosi tremendum et fascinendum, nie? Ako to aj Jakub zažije, že to bolo hrozné miesto, ja som videl Boha. Čo sa tak v tej tradícii, aj mystickej tradícii, veľmi rado sa pripomína. Tu máme totiž veľký je pán na Sione, vyvýšený nad všetky národy, nech oslavujú tvoje veľké a hrozné meno. Veľké, gadol, venorá. Niekoľkokrát sa spomína táto hrôza. Tak iste Boh, ktorý aj udivuje, je veľký a udivuje, privádza do človeka do úžasu, do hrôzy. Toto je božstvo. Samozrejme, že mali koncept taký, že keď je to božstvo, tak vás zhltne. Ten, ktorý stvoril celý poriadok, tak k takému sa priblížiť je nemožné, nepochopiteľné, nedá sa. Jednoducho sa nedá. To zdôrazňuje aj to vyjadrenie, je svätý. My prekladáme, že sväté meno, ale tam je kadožhu. To je refrénovo, sa tam opakuje kadožhu. Svätý je, svätý je. No a za tým termínom svätý, môžeme to v tejto chvíli pripomenúť, obyčajne sa hovorí, že to je ten, čo je vymedzený, oddelený. Ale odborníci hovoria, že termínom svätý sa nechce povedať len toto. Naopak sa chce zdôrazniť výnimočnosť toho. To každý vie, že božstvo je ďaleko, že je akoby nedosiahnuteľné, že je vymedzené od toho profánneho, ale že je to akási veľkosť, výnimočnosť, jedinečnosť. A teda keď povieme svätý, tak prirodzene ďalej od nás, nedosiahnuteľný, obrovskú úctu. Vyvoláva úžas človeku. Ale on kráľuje na Sione. Začína to byť zaujímavé, že takýto zďaleky a predsa bude tak blízko. Nasledujúce dva verše, tie, čo som práve prečítal, ho predstavujú samého, podobne ako v žalm 97, kde síce spolu s inými bohmi pán kráľuje a je nad inými bohmi, tak tu na je len sám. Všetky národy, je vyvýšený nad všetky národy a jeho pozvánky smerujú aj práve k týmto národom. Vyvýšený nad národmi, nech oslavujú tvoje veľké meno, hrozné a sveté. To znamená, nie Izrael, ale iné národy. Tie majú spoznať, aký je veľký a hrozný. Meno Boha znamená predovšetkým osobu. Nech oslavujú tvoje veľké a hrozné meno. To je niečo podobné, ako i dnes, keď sa povie pokazil som komu meno, alebo pokazil si meno, alebo pokazili mu meno. Znamená, že sa to sťahuje na život samotnej osoby. Takisto aj keď sa hovorí o tom mene Božom. Pánovo meno je sveté, je oddelené, je vzácne, je akoby ďaleko, Božia prítomnosť je ďaleko. A napriek tomu, i napriek tomu, že je medzi Izraelitmi, je blízko medzi nimi a predsa tak ďaleký, svätý, ako je to možné? Ak ďaleký, svätý, nemáme k nemu prístup. Adorácia je možná už tým, že pozývajú tých, nech oslavujú tvoje veľké a hrozné meno, nech prichádzajú, nech ho oslavujú. To znamená, že majú akýsi prístup aj iné národy. Aké obrazy možno nájsť na takéhoto mocného kráľa, ktorý je teda obrovský, nepolapiteľný, tvorca a vládca a predsa je súčasne tak blízko, že je možné k nemu nejako volať, kričať. Vo veršoch 4 až 5 sa hovorí o tom, že mocný je tento kráľ. Miluje právo, mišpát. Ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť Jakubovi si vysluhoval. Mocný kráľ od minulosti. On usporiaduje všetko tak, aby bol kozmos, aby bola krása poriadku stvoreného. Právo a spravodlivosť Jakubovi si ty vysluhoval. No a keď prišiel problém, viete, keď sa pokazila tá krása, rovnováha, tak on je schopný opäť nastoliť za pomoci spravodlivosti, nejako to opraví. Konštatuje toto svetopise, že pán od počiatku bol takýto a teraz prejde na druhú osobu množného čísla, na prítomnosť. Nie národy, ale prichádzame viacej k Izraelu. Vyvyšujte pána. Tam je ten termín rum. Rum. Reš, vau, mem. Sloveso, ktoré znamená vyvyšovať. Koreň, ktorého máme aj v mene Mária. Vyvýšená. Normálny participium. Nie hebrejské, ale tak. Vyvýšená. Vyvyšujte pána, nášho Boha, a padnite k podnožke jeho nôh. Tam je typický výraz úcty a klaňania sa, čo robí Mojžiš, Job a Jozue, keď robia hištachavé, robia klaňanie sa. Vyvyšujte ho a vy sa klaňajte. Táto druhá strofa hovorí o tom, že pán kráľuje a opisuje, v čom spočíva jeho veľkosť kráľovania. V láske, správnosti konania, v rovnosti, vo vykonávaní spravodlivosti. Práve vo svojej vláde. Lebo to je mocný kráľ a miluje. Je preniknutý láskou k správnosti. Treba pamätať, že tu nie je reč o ľudskom kráľovi, ale o Bohu. Tak ako je známy týmito atribútmi v minulosti, ostanú živé a prítomné aj v prítomnosti. Treba však ich prijať, alebo teda pripustiť. To je výzva. Vy, národy, nechajte sa poučiť. Aj táto strofa ako predchádzajúca končí zvolaním Kadošhu, teda je svätý. Sústavne sa zdôrazňuje vymedzenosť, ďalekosť. Vyjadrenie komunikuje jednak oddelenosť, inakosť, ktorá je milujúca a správna, ale okrem toho pojem Kadoš znamená práve aj túto výnimočnosť. Či vlastne nám tu práve nehovorí o tom, to je Boh, ktorý má záujem o rovnosť, o spravodlivosť, miluje, je svätý a máme k nemu prístup. Toto je charakteristika Boha. Doteraz sme nepočuli niečo také, že by bol nejak plieskal bičom. A pritom narovnáva svojou spravodlivosťou všetko. Samozrejme, to je božský element, dáva to, čo spravodlivosť robí, dáva veci do poriadku. Verše 6 až 9, to je tretia sloha, to sú tvoria tretiu slohu, ktorá je trošku dlhšia a vôjdeme akoby do histórie dejín. Mojžiš a Áron medzi jeho kňazmi, to nie sú kňazi kohaným, mekohanáv tam je, medzi jeho kňazmi a Samuel medzi ctiteľmi jeho mena. A čo teraz? Vzývali pána a on odpovedal. My máme to, že vyslyšala tam aj v tom ďalšom, vo verši 8 som to zabudol poznačiť. Páne Bože, ty si ich vypočul, alebo ty si im odpovedal, by bolo lepšie, nevypočul, odpovedal hneď. A máme predstavených nejakých veľkých prostredníkov medzi Bohom a Izraelom. Určite táto charakteristika je typická pre kňazov. Kňazi sú tí, ktorí sprostredkujú, komunikujú medzi Bohom a medzi Izraelom. Mojžiš, samozrejme, že z rodu Lévy, vieme, ale Mojžiš nie je typický kňazskú úlohu. Mojžiš je predovšetkým zákonodárca, nakoľko prináša Božie slovo a teda je prostredníkom. Preto sa spomína takisto aj Samuel, ktorý je prostredníkom, vzýva meno. Vzývali pána a on im odpovedal. A tam Samuel určite patrí k veľkým prorokom. Podobne má úlohu kňazskú, prorockú a ešte aj pomáže kráľa. Samuel je veľmi zvláštna postava, veľmi, veľmi bohatá svojou fyzionómiou, tou vodcovskou fyzionómiou. Nie povedzme tak ako Mojžiš. Ale sú typickí prostredníci. No, keď bol tento Boh taký svätý, pozrie sa svetopisec s nami do minulosti. Ako to bolo? No, tedy boli Mojžiš, Samuel, alebo Áron. Všetci títo sú prostredníkmi. Nie je problém. Vzývali pána, on odpovedal. Z oblačného stĺpu k ním hovoril, zachovávali jeho svedectvo a prikázania, ktoré im dal. Je celkom jasná alúzia tu na zjavenie sa pána na vrchu Sinaj. Keď sa začína jeho prítomnosť jeho prítomnosť medzi ľuďom po stavbe stánku a pred stavbou stánku je stále prítomný svojim oblakom. To znamená, približuje sa k ním. Z oblačného stĺpa im hovoril. A oni sú predstavení ako tí, čo zachovávajú tú jeho, to jeho svedectvo aj prikázania, ktoré im dal. Je tu taká malá vo verši 7, vlastne sme sa posunuli do obdobia putovania cez púšť. Ale doteraz sme boli kde? No v Jeruzaleme, na Sione. Tak tento verš nás spája, alebo nám spája trochu tradíciu, veľmi veľkú tradíciu sionskú so sinajskou tradíciou. A dokonca korešpondujú, že ten pán, ktorý tu žije, bol aj predtým tam. Ale stále bol tak, aj keď bol ďaleko, ale bol tak blízko, že bolo možné s ním komunikovať. Šalamúnova stavba chrámu je tiež poznačená podobne ako pánova prítomnosť na vrchu Sinaj oblakom. 8. kapitola 1. knihy kráľovskej, verše 10 až 13. Keď kňazi vyšli zo svätyne, pánov dom naplnil oblak. Takže sa kňazi pre oblak nemohli postaviť do služby, lebo pánov dom naplnila pánova sláva. Oblak pánova sláva. Vtedy Šalamún povedal, pán povedal, že bude bývať oblaku. Rád som ti postavil dom za príbytok, miesto, kde máš prebývať na veky. Určite žalmista pozná jednu aj druhú tradíciu. Korešponduje, hovorí o tom, Boh bol s našimi otcami raz dávno, volali k nemu, odpovedali. Teraz je tu medzi nami na Sione. A ešte, Pane, vo verši 8 máme, Pane Bože náš, ty si ich vypočul, ty si im odpovedal. Bože, ty si im odpúšťal. No nenechal si bez trestu ich činy. Toto je zaujímavá vec, tento verš. Používa sa tu termín žiadny priestupok, sa používa nejaký skutok len. Zaujímavá preto, lebo ako som spomenul, od 95. žalmu až do konca 4. knihy, alebo v tom našom bloku, sa nehovorí o žiadnych nebezpečenstvách, nepriateľoch, len tam tvrdosť srdca. A toto by bol druhý prípad, keď sa hovorí o nejakom hriechu, priestupku, nejakej ťažkosti, ktorá zastavuje ich. Ale používajú termín, ktorý sa v žaltári používa pozitívne vždy na konanie Boha. Použitý je trikrát aj v prípade Izraela, ešte dvakrát v prípade Izraela, ten termín činy, čo tam máte. No nenechal si bez trestu ich činy. Svetopisec veľmi dobre pozná hriech, zlomyselnosť, alebo akúkoľvek negatívny termín, ale nepovie tu, povie tu indiferentný termín. Dokonca aj to sloveso, že nenechal si bez trestu, by sme mohli preložiť, že a odmenil si ich činy. A keď vám niekto povie, že vám odmení vaše činy, tak to môžete čítať zlé, ale aj dobré. V celom kontexte nášho 99. žalmu, ktorý vlastne veľmi silno, pozitívne predstavuje Boha, ktorý sa približuje, ktorý je svätý, ale ktorý chce zachrániť alebo ponúka sa, tak nie je až tak silno zdôraznené, že ich potrestá za ich priestupky. Môžeme to tam čítať, to klasický preklad, aj Septuaginta to napomáha, ale môžete to preložiť jednoducho a odmenil ich im činy. Aj Pavol tak raz hovorí, Boh odmení vám vaše činy. A my už interpretujeme, či zlé alebo dobré, ale tuto to nepovie. On by mohol, opakujem, že môže, pozná slovník bohatý na to, aby to mohol povedať. Ale pre neho je dôležitejšie, že hovorí o Bohu, ktorý nie je ďaleko strašne na nebesiach, ale ktorý vypočuje. Však to poznáme, oni volali a on hneď odpovedá. Ako náhle zavoláte, odpovedá. To je Boh, ktorý automaticky reaguje. Nás Boh vypočul, verš 8. Táto časť je pomerne teda veľká, tá audiencia, tam máme, odpúšťa viny a odmeňuje činy. Ja by som to tak preložil v tejto časti. Iste sa vidí Boh, samozrejme, ktorý tvorí, ktorý panuje a dokáže odmeniť každú činu, dokáže všetko obnoviť poriadok, znovu nastoliť poriadok po tom, čo bol znivočený človekom alebo akoukoľvek inou bytosťou. A preto k tomu príde záver žalmu vo verši 9. Vyvyšujte Pána, opäť sa to zopakuje, nášho Boha, lebo je na jeho svetom vrchu sa mu kľaňajte. Alebo podobne, padnite na zem, kľaňajte sa mu, lebo svätý je Pán, náš Boh. V celom žalme sa vyskytuje termín Pán Jahve 7 krát. Tak prirodzene je asi 6 žalmov, kde sa takto vyskytuje presne, pomerne presne. A tak aj tento žalm je taký, ktorý zdôrazňuje Pána, ktorý kráľuje, Pánovo kráľovstvo, nie len Božie kráľovstvo, Pánovo kráľovstvo. A hovorí, toto je náš Boh, všetci. Všetci sú pozvaní v prítomnosti priblížiť sa k nemu, hoci je svätý. Tu, čo som naznačil v Exode 34, tam je tá formulka milosti, kde sa priamo hovorí, že Boh je dobrotivý, milosrdný, odpúšťa. A odpúšťa sa použije ten termín taký istý, ako aj v tomto našom 8. žalme, 8. verši. Odpúšťa neprávo zločinný hriech. A v tom našom termíne, našom verši to tak nie je. Ty si im odpúšťal, ty si to niesol. Ináč je veľmi pekné, lebo sa predstaví, že Boh niesol. Ty si niesol všetko. To je ten Boh, ktorý kráľuje tým, že miluje a že nesie všetko to, čo ľudia urobia. On to znáša. On znáša ich hriech, znáša všetko, ich nesie. To je ten milujúci, v tomto prípade úplne v pohode môžeme povedať, milujúci otec, ktorý ich nesie. No keď skončí s takýmto, s takouto výzvou, vyvyšujte Pána, pokračuje ďalší žalm, náš žalm stý, ktorý je jediný nazvaný ďakovnou piesňou. My zmor leto dá. To dá aj dnes v hebrejčine, keď pôjdete, tak povedzte to dá, bevakaša, prosím, a to dá aj ďakujem. My zmor leto dá. Ďakovná pieseň, ďakovný žalm, mohli by sme ho nazvať. Je to hymnus. Skladá sa z trojveršových strôf, zvoláva k oslave a pozýva k chvále. Nečudo, že sa nachádza v breviári ako typický invitatórium však. Ním sa začína chváliť. Pôvodné použitie žalmu, respektíve pôvodné usadenie v živote spoločnosti bolo pravdepodobne pri liturgických vstupoch. Na druhej strane jednoduchosť jazyka a výrazových prostriedkov podporuje mienku, že žalm sa ľahko používal aj mimo kultu, pravdepodobne v súkromnej modlitbe. Má viacero podobností s tým žalmom 95, ktorý tiež máme v tom invitatóriu. Je to veľmi zaujímavé, takéto nádherné zvolávajúce žalmy. Spoločenstvo sa identifikuje ako ovčinec Pánových pastvín. My tam máme, že ovce jeho stáda, neviem, kde sa zobralo stádo, ale tam sú ovce jeho pastvín. Žalmy sú presiaknuté slovesami jasania, volania, tento stý, aj 95. A potrebou ďakovania, vzďaky zdania, to dá. Termín toda sa nachádza len v týchto dvoch žalmoch 4. knihe Žaltára. Oba žalmy majú refrénové pozvanie. Bohu, poďte, poďte, pozýva všetkých. Inými slovami, žalmy 95 a 100 tvoria rámec litániových žalmov v strede 96 až 99. Žalm 100 v tomto kontexte môže byť považovaný za záverečné harmonické zhrnutie skupiny Žalmov 95 až 100. Formuje tá kredo poexilovej komunity, ktorá prichádza k chvále, k nejakému veľkému ďakovaniu. Náš žalm má jednoduchú štruktúru. Úvod, nejaký nadpis, pomerne krátky, je charakterizovaný plnosťou víziev, ktoré ho poznačia od začiatku do konca. Prečo plnosťou? Lebo máme tam 7 imperatívov. Smeruje k zástupom, ktoré akoby stoja pred bránami, aby mohli vstúpiť slávnostne a procesiovo do chrámu. Štruktúra teda jednoduchá. Najprv počujeme žalm na vďaky zdanie alebo ďakovná pieseň. Po nadpise nasledujú výzvy a pozvanie ku chvále. Verše 1b až 4, ktoré sa završí, toto pozvanie, tromi motívmi, prečo musí byť pán chválený vo verši 5. Tam budú 3 termíny, ktoré povedia, prečo toto všetko. Stredová časť, ktorá má plnosť víziev, teda 7 imperatívov rozkazovacích spôsobov, sa delí na 3 tretiny. Prvá tretina je pozvaním k vstupu. Nech sa páči, volajte, slúžte, vstúpte. Druhá časť akoby spýtovaním svedomia, alebo presnejšie akoby spýtovaním vedomia a poznania. Pripomína, že Pán je Boh a my sme jeho dielo. Toto je nádherné. On potrebuje pripomenúť. Moment, pamätajte na to, vedzte, že Pán je Boh. On nás urobil, hebrejčine velo a nachnú. Študenti, expertov tu mám na hebrejčinu, by vedeli povedať velo a nachnú a nie my. Inými slovami, on nás urobil a nie my sami seba, alebo čo si také, že ježe. Sme jeho ľud a ovce z jeho pastvín. To je táto teda druhá časť akoby spýtovanie svedomia a tretia časť, teda maličký verš 4, len vyústiuje do vďaky zdania. Verš 4. Vstúpte do jeho brán vďaky zdaním. Termín jadá znamená aj hodiť, ale aj ďakovať. Do jeho nádvorí s piesňami oslavnými oslavujte ho, opäť termín jadá, ďakujte mu, by sme mohli povedať, a žehnajte jeho meno. Slovesa tejto strofy, tej prvej, prvé dva verše, pripomínajú výzvy pri vstupe pred kráľa, akoby audienciu ko kráľovi. Pozoruhodné, že národom celej zeme je adresovaná pozvánka. Všetci, komukoľvek, ktokoľvek. Pozvaní sú ku kráľovi na Sione, k Bohu Izraela. Majú vstúpiť s jasavým volaním, oddať sa službe pánovi dobrovoľne a s radosťou. Dobrovoľne s radosťou. Takto reagoval vyvolený národ dobrovoľne, sa podvolil pánovi, keď prešli Jordánom a Jozue končí celú stát tým, že ja a môj ľud chceme slúžiť pánovi. Nech sa páči, rozhodnite sa. By som tam zdôraznil, že dobrovoľne a solidárne. To nebolo také, že dobrovoľne, len slobodne a bodka. Slobodne a solidárne sa rozhodli pre službu pánovi. Takisto aj žaltár začínal, v druhom žalme začínal, v bázni slúžte pánovi, všetkým ľuďom, všetkým národom a schvením sa mu kláňajte. Teda výzva pre všetky národy kláňať sa pánovi je od počiatku. Ale teraz je už celkom pretvorená. Izraelita sa už nemodlí ako ten, ktorý má chrám a ktorý má kráľovstvo, judské kráľovstvo a príďte k nám, my tu máme naše kráľovstvo a kráňajte sa nášmu pánovi. Ale modlí sa ako ten, ktorý vie, že my nekráľujeme a jediný, ktorý je pánom, ktorý kráľuje, je naozaj len pán. Vo verši 3 vedzte, že pán je Boh, on nás urobil a nie my sami, sme jeho ľud a ovce z jeho pastvín, je veľmi pekne alúzia, narážka na zmluvný vzťah. Keď zmluvný vzťah Boha s Izraelom, taký istý zmluvný vzťah, ako je medzi mužom a ženou. Vy, mne, ja, vám. Budete môjim ľudom a ja budem vašim Bohom. Takéto chápanie textu dáva mimoriadnu vážnosť úlohe Izraela, ale najmä pripomína, že tak všetky národy raz budú v zmluvnom vzťahu s pánom. Všetky národy podľa tohto. Mohli by sme povedať, že eschatologická inkorporácia, že budú zahrnutí všetci do takéhoto zmluvného vzťahu. Nie len Izrael, lebo všetky národy. Nech sa páči, prídite k tomuto. Vo verši 4. je to len potvrdené. Vstúpte do jeho brán s vďaky zdaním. a do jeho nádvory s oslavnými piesňami. Oslavujte ho, žehnajte. A teraz všetci, nielen Izrael, všetci tam majú prichádzať. To je typické, čo čítame u Izaiáša. A cudzincov, čo lipnú k pánovi, aby mu slúžili, milovali meno Jahve a boli mu sluhami, všetkých, čo bdejú nad sobotou, by ju neznesvetili a pridržajú sa mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich vo svojom dome modlitby. Máme tu nádhernú univerzálnu víziu vieru, predstavenú v tomto žalme, v žalme 100, ktorý hovorí, ktorý pozýva iné národy k oslave, ku chvále, lepšie povedané, ku vďake. A na záver máme dôvod. Prečo toto všetko? Pamätáme si, čo sme počuli už predtým, že štvrtá kniha odpovedá na obrovské fiasko a tak rekapitulujú, meditujú svoju históriu, dejiny, ktoré boli plné hriechu alebo bolestí a žalm na záver prichádza k jednému veľkému tvrdeniu. Lebo Boh je dobrý, jeho vernosť trvá na veky a jeho pravdivosť z pokolenia na pokolenie. Tam máme nádherné vyjadrenie troch teologických termínov. Tri teologické termíny. Že je dobrý, že je verný a že je pravdivý. Keď sa pomodlíte 150 žalmov, ako má tento šíjací meter, 150 cm, tak človek postupne roztvára ruky, modlí sa žalmy a prichádza dlhodobo. Na druhej strane sa tam dá čosi prečítať na tomto metri, lebo Pán je dobrý, jeho milosrdenstvo trvá na veky, jeho vernosť pokolenie na pokolenie. Ki tova donaj leo lam chas do, veo dor va dor, emetano. Emunato. Týmto sa končí celý blok chváli, pretože Pán náš je dobrý, že je absolútne verný na veky, to je nádherný ten prsten tam, na veky. Jeho stálosť a stabilita sú základom všetkého jestvovania, nie je ničoho, čo by sa vymklo spod jeho vlády. Boh je pravdivý, takto nie len s tými, čo sú čestní voči nemu, alebo sa pred ním aj chvejú, jeho pravdivosť ostáva stále platná a zdrojom dobra a istoty pre všetkých, čo vzývajú jeho meno. No a niekoľko z tých víziev na záver, aspoň si prečítame. Žalmy 99 až 100 zdôrazňujú, že len takýto vševládca je Bohom Izraela. Už nie je to len ich Boh. Tieto posledné žalmy nereflektujú len udalosti obnovenia kultu, ale vízie viery do budúcnosti. Otvárajú jedinečne okenice starého zákona na udalosti, ktoré sa budú diať v prvých 10 ročiach nášho letopočtu, keď Rimania budú ovládať Palestínu a oni budú čakať Božie kráľovstvo. A Božie kráľovstvo je medzi nimi už. Starý zákon a žalmy nás vedú k takému prehlbeniu Božieho panovania, ktoré nepanuje silou, mocou, ale láskou, snahou o obrodenie, snahou o také dobro, ktoré zaháče každé zlo. Ďakujem pekne za pozornosť.